Campus FM prezenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitba ta' Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Mill-studio sa' Campus FM nilqgħukom mal-edizzjoni oħra tal-programm Testment bla flus, programm li propju jitratta l-lingwa Maltija, però l-lingwa miktuba. Il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu fuq l-istil u tkellimna għalaqna il-programm billi iddiskutejna u tajna eżempji dwar żewġ stili differenti, wieħed meħud mill-qasam legali u lieħor mill-letteratura forsi tagħmilna hekk inkomplu ftit fejn ħallejna.
Ija, għandek raġun, dina il-kwistjoni tal-istili hija importanti u importanti illi naraw id-distinzjoni. Mela naħseb illi tajjeb illi nagħtu xi ftit iktar eżempji. Ħa nieħdu silta issa li tuża wkoll l-istil ta' l-ispjegazzjoni. Aħna l-programm ta' qabel tal-ġimgħa l-oħra għalaqna bi-stil ta' kittib li kien Oliver Frigieri qed jispjegana karattru fil-letteratura. Issa hawnhekk sammorru għal stil illi qed jispjegana wieħed illi ġej mid-Dipartiment tas-Saħħa, però qed jispjegajilna għal pubbliku. Mhux jiġifieri għal xi ħadd speċjalizzat.
Sewwa.
Ok? Jiġifieri aw għal kemm hawnhekk għandna lingwa għal skopijiet partikolari, però hija indirizzata lil pubbliku in ġenerali. Ħa nisimgħuha.
Mela silta maħuda mill-fuljet mediku fuq il-ġidri rrieħ informazzjoni għal pazjent. Waqt il-marda tal-ġidri rrieħ partijiet mill-virus jinfettaw iċ-ċelloli tan-nervituri u jibqgħu reqdin hemm għal dejjem. Jekk ir-reżistenza tal-ġisem titbaxxa u din ħafna drabi tiġri fix-xuħija, tista' titfaċċa il-marda tal-ħruq ta' Sant'Antnin. Huwa għalhekk li naraw aktar din il-marda tal-ħruq ta' Sant'Antnin fix-xjuħ. Id-differenza bejn dawn it-tnejn hija li fil-ħruq ta' Sant'Antnin ir-rax jinfirex matul xi nerf jew grupp ta' nervituri u l-uġieħ huwa kifer. Fil-ġidri rrieħ, il-rax huwa mifrux mal-ġisem kollu.
Proset, issa għaw f'dan il-fuljet mediku il-Malti u kollu huwa qiegħed jispjega kif għamlet dik l-aħħar silta tal-ġimgħa l-oħra. Imma ninnutaw li fis-silta tal-lum m'hemmx it-tħaddim immaġinattiv li kellna fil-letteratura, jekk niftakru sew il-ġimgħa l-oħra Oliver Frigieri fis-silta li qrajtilna silien ir-rettur immaġinah. Kolonna ħajja, ara l-immaġinazzjoni, għed jimmaġinax kolonna Marija, għed qablu, għaw, mandekx dan l-iskop immaġinattiv, għed raħ stil differenti.
Ovvjament il-kontest mediku,
għalek,
ma jħallix spazju għall-immaġinazzjoni.
Eżatt, mela il-kontest, minn dak li qed tgħid inti, il-kontest jiddetermina għalek l-istil.
U
importanti. Issa, ħan jihdu għamla oħra ta' spjegazzjoni, issa. Ħalli naraw daqsxejn il-lingwa meta tibda titratta l-istorja ta' Malta.
Mela, silta maħuda mill-ktib ta' Andrew P. Vella l-istorja ta' Malta l-ewwel volum l-Aragoniżi. Lill-Maltin din l-indipendenza tagħhom ma oġbitomx. Għalhekk fl-14 ta' Wissu 1439 ipprotestaw lis-Sultan u dan sab triq tan-nofs billi qiegħed il-lut taħt ġurisdizzjoni tat-teżorir. Dana kollu ma jidirx li il-Maltin kellhom xi mibeda kontrihom. Kemm hu hekk li meta l-gvern sqalli fis-sitta ta' Wissu 1435 kien qollilhom it-taxxi, il-Maltin talbu lin-nobli ċittadin Frankino di la Licata biex jidħol għalihom u jitlob li ma jħarxuwix mal-lut għax dawn kienu meħtieġa għall-ekonomija tal-gżejjer u mingħajrhom Malta tfalli.
Mela, kif għadna hawnhekk għandna ukoll spjegazzjoni. Imma spjegazzjoni differenti minn dawk li tkellimna fuqhom qabel. Għaliex hawnhekk issa l-kuntest huwa il-kidba tal-istorja u allura irid ikollok narrazzjoni importanti, narrazzjoni tibda miexa. Imma l-ispjegazzjoni qiegħda f'waqtha u daqsxejn iktar mexxejja. Ftehmna? Hemm ħaġa li nixtieq nosserva hawnhekk, aħna f'wieħed mill-programmi li diġà għaddew tkellimna fuq karatteristiċi. Hawnhekk il-karatteristika hija l-użu daqsxejn soġġettiv. Jisu l-istorjografu kultant ikun daqsxejn soġġettiv. Infatti jew għandna minn dak li qrajt b'dana kollu ma jidhirx li. Ma jidhirx li. Dana kif qed jifhimgħu. Kieku ta' il-fatt ma kienx ikollu għalfejn jgħid ma jidhirx li. Imma nkomplu nimxu daqsxejn fuq l-istil. U issa nixtieq li ndaħħal il-kunċett tar-ritmu aħna konna semmejnih xi darba qabel. Il-ritmu, il-kunċett tar-ritmu li huwa dak il-ħoss mexxej li jagħti il-mewġ tad-diskors biex aħna ma niddejqux. Ir-ritmu jiddependi ħafna fuq intonazzjoni, aċċenti, eċċetera. Però ivarja għalhekk it-ton tal-leħen. Kieku neliminaw ir-ritmu, aħna ngħidu hekk ma tistax tellimi għax dejjem hemm ritmu anke jekk ikun monotonu sewa, ma kieku neliminaw ħafna mill-karatteristiċi, kieku nispiċċaw nitkellmu ton wieħed hekk li jdejjaq li kulħadd. Tara dejjem sejjer.
Monoton.
Imma dik li daqqa tola, daqqa tinżel, daqqa tieqaf, daqqa taġġel. Dawn huma affarijiet li jagħmlu r-ritmu. U r-ritmu tal-proża huwa interessanti għax ir-ritmu tal-proża jimxi ħafna drabi mal-ħsieb. Huwa l-ħsieb li jmexxina. Niftehmu? Ħana raw daqsxejn, però, għax jien kont qed nitkellem fuq ir-ritmu komuni. Ħana raw daqsxejn ir-ritmu tal-Malti miktub. U hawnhekk sa nieħdu. L-ewwel sa nieħdu talba. U mbagħad sa nieħdu riċetta. Unqabluhom. Ħan isma' l-ewwel it-talba.
Maħuda mill-kolletta għal-waqt il-qudiesa ta' lajt il-ħamsin mis-sal għal-ħdud u il-festi sena B. Nitolbu. U għalla ta' dejjem li tista' kollox, inti tridna niċċelebraw il-misteri kollu ta' lejt bħala festa waħda kbira matul iż-żmien qaddis ta' 50 jum. Għamel li l-ġnus imxerda kull wieħed bil-sena lih, bil-grazzja tiegħek ikunu ġemma bejnietom fl-istqarrija waħda ta' ismek. Bibnek, Ġesu Kristu Sidna li juwalla, u mi jakiexu jisaltan fl-imkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Issa ħan nismgħu r-riċetta. Dika għandha ritmu li hemmhekk kulħadd draħ u għalhekk dejna bih għax iktar faċli żomm moħħok. Imma nismgħu r-riċetta.
Riċetta meħuda mill-ktieb it-tallem sajjar ta' Anton B. Dougal. Nadda fuq 10 il-ħut iżda ħallihom sħan. B'sikkina aqsa min-nofs tagħna minnhom u issepara l-laħam minn mal-għadam tan-nofs ħalli tkun tista' titwija lura. Iksi l-ħud bit-tqieq bil-melħ u l-bżar imbagħad iżbuħhom bil-bajda imħabta. Wara għaddihom mill-frak tal-ħobs u farfarhom ftit. Aqlihom fiż-żejt sakemm jieħdu l-kulur, servihom bil-butir u t-tursi moqli, poġġihom fin-nofs tal-ħut maqsum.
Ħa naraw daqsxejn il-karatteristiċi ritmiċi. Ta' dawn iż-żewġ affarijiet, ma ħnisna naraw kollox, għax biex nanalizzawhom daw, nispiċaw nikbu pataflun. L-ewwel nett, ir-ritmu tat-talba huwa ħafna aktar kontinwu blaqtuħ. Jibqa' sejjer, għax l-iskop tiegħu huwa naturalment li tinżamm is-solennità tas-suġġett. Ir-ritmu tar-riċetta mill-banda l-oħra għandu ħafna aktar pawsiet. Għax dak li jkun. Irid isegwi kull pass.
Istruzzjoni.
Tittimxi, biċċa biċċa. Ftemna? Ġifieri dawn iż-żewġ fatturi huma l-iktar li jispikkaw, naturalment hemm oħrajn. Però ma nagħmlux nidħlu fihom għalissa, għad konna programmi fejn meta nkunu rridu aħna niftħu ħafna fuq kull wieħed minn dawn. Inkomplu ftit ieħor fuq ir-ritmu. U issa se nqablu dawn iż-żewġ siltiet li ġejjin Waħda minn dokument fuq it-taxxi, issa sammurru għall-estremitajiet. U l-oħra minn dram. Ftemna, ħalli anke narraw daqsxejn id-differenzi. Ma ħanibdew mid-dokument tat-taxxi.
Silta maħuda minn ktieb li ħareġ mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni tal-1986 tarif dwar kif timlaq il-formola tal-inkam u tal-attiv kapitali. Jingħata tnaqqis għall-premiums imħallsa mit-taxpayer għal sigurtà fuq ħajtu jew fuq ħajjet martu, inkluża sigurtà kontra l-mewt u b'disgrazzja, għal kontribuzzjonijiet imħallsa għal xi skema jew fond ta' pensjonijiet approvata mill-Kummissarju u għal kontribuzzjonijiet imħallsa mit-taxpayer jew minn martu taħt l-iskema ta' sigurtà kontra l-korriment waqt ix-xogħol għas-self-employed. L-ogħla tnaqqis huwa jew 200 lira inkella ammont li jkun daqs parti waħda minn 6 tal-inkam totali tat-taxpayer, skont li ma minnhom ikun l-inqas, iżda qed tnaqqis li jingħata f'ebda każ ma jkun inqas mill-ammont imħallas mit-taxpayer u minn martu skont l-att tal-1956 dwar is-sigurtà nazzjonali u bħala kontribuzzjonijiet taħt l-iskema ta' sigurtà kontra l-korriment waqt ix-xogħol għas-self-employed.
Sewa, dikha kienet is-silta mit-taxxa. Issa ħalli nieħdu is-silta mid-dram. U nisimaw, ħalli anka taraw daqsxejn differenza. Somma nitkellmu daqsxejn fuq differenza.
U jisa antipatku tħassarx festi aktar. Jerfaw lil Richard u jisfnu bih. Fuh, xint fonqla. Wara li Richard jirnexxilu jinżel u jmur jitfiq il-kassett. Ġibtlek kostum, ħallejtu fil-kamra l-oħra, ejja, ilbsu. Ma kienx moment li ħadnih binġemma, ħaq binġemma tajnih. Possibbli dan huwa x-xalatur, il-playboy Richard tagħna. Kienet silta meħuda mill-ktieb ta' Francis Ebejjer il-ġaħan ta' binġemma l-ewwelat.
Sewa, ma l-ewwel id-differenza toħroġ, mhux hekk, fejn għandna l-lingwa li qed tispjegalek kif timla l-formula tal-inkam, tad-dħul li għandek, tal-attiv kapitali, ħalli nibdew nużaw anke terminoloġija xiera. Mek, il-lingwa hija spiegazzjoni fit-tul u r-ritmu huwa ħafna iktar formali minn dak ta' dram. Tantu hekk li d-dram għalkemm miktub qed juża forhom li normalment insubuhom fil-Malti mitkellem. U wisa pux intantipatku binġemma, dawn huma kollha partijiet mill-Malti mitkellem. Issa minn dawn is-siltiet kollha li rajna, right? Nistgħu ngħidu li ħadna ħiel, għax għadna laqas ftaħna fuq l-oqsma kollha, hemm ħafna iktar oqsma li kif ikollna ċans niftħu daqsxejn iktar fuqhom. Ħadna ħiel tal-varjetà tal-kitba tal-proża. Jiġifieri, il-kitba tal-proża hija marbuta mal-varjetà tal-lingwa. Dawna imorru flimkien huma komplementari, ma stax timmaġina varjetà li m'għandix l-istil tagħha. Huma importanti, il-varjetà u l-istil.
Minn dawn is-siltiet insibu li hemm distinzjoni ewlenija li nistgħu nagħmlu. Hemm dawk li jindirizzaw is-sentimenti tal-qarrija, dawn aktarx iħadmu proża immaġinattiva, u hemm l-oħrajn li jibqgħu maqtugħin mis-sentimenti u iżommu ruhom fuq livell fatwali. Dawn aktarx iħadmu proża non immaġinattiva, pereżempju. Meta nisimgħu rumanzir jitkellem fuq xi karattru minn tiegħu, meta nisimgħu talba li tfaħħar lill-Alla, meta nisimgħu deskrizzjoni ta' xi post li laqatna, meta nisimgħu dram, hawnhekk il-proża tkun immaġinattiva. U meta naqraw silta mill-liġi ta' Malta, meta naqraw pereżempju fuljet mediku, meta naqraw xi tarif fuq it-taxxa, xi promozzjoni ta' insurance, hawnhekk il-proża tkun non immaġinattiva. Il-proża immaġinattiva tinqedab xi kelmiet u frażijiet li iqanqlu emozzjoni jew ikarkru xi assoċjazzjonijiet. Nerġgħu nisimgħu hawnhekk din is-silta li rajna aktar kmini.
Fil-bib laqatu xi ħaġa sewda. Daqqat itħarrek u daqqat itbissem. Kemm. Donna korona ħajja li malli trid tista' turi lil kulħadd x'issarraf. X'seta' kellha u x'retorika kienet taf. Ir-rettur liebes sottana wiesa zzejjet għalih u nadifa bħalu, tmiss malar ċiftit, kien ilu ħin twil hemm biswit il-kolonni akbar minnu. Qisu r-raj li qiegħed jgħott il-merħliet tiegħu. Naġa naġa. Qabel jidħlu sektin u ġwejda fil-maqjer, jew qisu n-negozjant skruplus li jgħottu jqis kollox bejnu u bejn ruħu, b'moħħu u bil-kotba, wara li jara il-merkanzija diħla fl-imħażen wisajn tiegħu. Issa, jekk jinnotaw il-semmija, s-soltu s-siltitta romenti. Pero d-darba minni apposta li rajt din s-silta, għaliex min jiftakar il-mod kif inqrat minn silejn din s-silta, kun jista anka jifem li anka fil-qarijem stili differenti, għaliex għax l-stil u jintrabat ukoll mal-personalità ta' dak li jkun. Jiġifieri ma tistax neħħieħ qisu l-istil. Kważi kważi huwa bħal karta tal-identità tiegħek. Joħroġ dak il-karattru. Issa, minn dak li qrajt jiena, insibu biċċiet tal-lingwa bħal ħaġa sewda, kolonna ħajja, raj għal-rettur, il-rettur ta' seminarju għawnek sewa, mhuwiex raj, merħliet, l-istudenti mhuwiex merħliet, ġwejda, negozjant skruplus, merkanzija, mħażen wasajn, eċċetra, insomma, nsibu dawn il-biċċiet. U dan il-kliem kollu għandu ħafna implikazzjonijiet, jiġifieri għandhom tifsira miżjuda bl-assoċjazzjonijiet. U dan ngħidulu tifsir konnotattiv. Aħna jiġifieri hawnhekk mill-istil qegħdin nidħlu fit-tifsir issa tal-proża u l-istil irrid jgħinna ħalli nwasslu kemm nistgħu mit-tifsir. Mela dak li rajt jiena huwa parti mill-istil immaġinattiv. Mill-banda l-oħra, il-proża non immaġinattiva tħaddem kliem neutrali. Li mandu ebda skop li għal emozjoni, kliem li għandu tifsira fissa, kliem mingħajr assoċjazzjoni. Ħanieħdu dan l-eżempju, li wkoll rajnieh f'xi programm qabel, però ħnerġgħu naqrawh, ħalli naraw it-tifsir illi proża non immaġinattiva tkun qed waslilna.
Kull min ikun irid iħodd, jibni, ibiddel jew isewwi bini b'mod illi jkun meħtieġ li l-materjal tal-bini jitqiegħed fit-triq jew b'mod li jista' jkun kaġun ta' ħsara, periklu jew ta' xkiel, għandu qabel ma jibda x-xogħol iqiegħed irpar biżejjed tajjeb biex jifret mit-triq il-bini li fih kienu sejrin isiru dawk ix-xogħlijiet u jħalli wisa biżejjed għall-modija. U għandu jżomm dan l-irpar u dan il-wisa fistat tajjeb għażmin kollu li jkun meħtieġ għas-sigurta jew kumdità tal-pubbliku u għandu fil-każijiet kollha meta meħtieġ sabiex ma jsirux disgrazzi iqiegħed dwar biżejjed matul il-lejl.
Sewa, hawnhekk għandna mela silta mill-liġi, l-liġi tal-pulizija, u għandna biċċiet tal-kliem, ċoj biċċiet tal-lingwa, bħal iħodd, jibni, jibiddel, isewwi, materjal tal-bini, ripar, ecc. Li għandu tifsira preċiża mingħajr assoċjazzjonijiet. U dan ngħidulu tifsir denotattiv. Mela, id-differenza li qegħdin nagħmlu f'dan il-programm, din il-parti tal-programm, hija bejn it-tifsir konnotattiv għaliex huwa marbut ma ħafna assoċjazzjonijiet oħra, ifakrek f'ħafna affarijiet oħrajn, u t-tifsir denotattiv illi jindika tifsira waħda partikolari. Dan ma jfissirx li l-kliem kollu barra mill-kontest jew jista' jinqas biss f'żewġ kategoriji. Jiġifieri kollna kliem denotattiv u kliem konnotattiv, kelma dejjem irridu noħduha fil-kuntest tagħha. Hija s-sitwazzjoni tal-proża li tgħidilna jekk kelma narawhiex mod jew ieħor. Fis-silta li għadna kemm naqraw, per eżempju, modija għandha tifsira speċifika għax il-liġi trid tkun preċiża. Imma f'sitwazzjoni oħra taf tassoċja ruħha ma' tgerbiba ta' żmien modija, jew passatemp modija ta' żmien, per eżempju, jew mixja tal-ħajja. Għalhekk l-ambjent tal-kliem huwa importanti u dan jgħidilna li m'hemm ebda kategorija li hija proprjetà fissa ta' xi kelma. Huwa l-kuntest li jiddetermina kollox.
Mela ħana ddu għal passieħor nistgħu ngħidu, ħanitkellmu dwar l-istruttura. Ma daqgħa ta' għajn anki l-istrutturi huma differenti. Il-proza immaġinattiva issawar is-sentenzi skont il-ħsieb, is-sentiment jew l-attitudni li tkun trid toħloq. Hemm aktar ħelsien fil-bini tas-sentenzi, jafu ikunu osra u jafu ikunu ftit itwal. Hija proza li kultant ħaddem strutturi subordinati jiġifieri imdaħlin f'xulxin u kultant strutturi ikkoordinati jiġifieri marbutin flimkien. Dan kollu biex toħloq il-kulur meħtieġ, twassal burdata u jew inkella tqanqa l-sentimenti u l-attitudnijiet li hemm bżonn. Hawnhekk ma tantx fadlilna ħin biex nidħlu f'ħafna dettall forsi tammin però nagħtu ftit indikazzjoni dwar anki dwar xiex ħanitkellmu anki fil-ġimgħa li ġejja.
Sewa, inti issa fl-aħħar intervent tiegħek dħalt fl-istruttura. Mela l-ġimgħa dieħla żgur li se naqbdu fuq l-istruttura. U se noħorġu d-differenza bejn dawk it-tip ta' strutturi li inti tkellimt fuqhom. Dana huma importanti, ma fil-qosor ngħid li aħna ġeneralment għandna żewġ strutturi. Struttura indipendenti li toqgħod waħedha. Per eżempju, il-kelb kiel il-laħam. Din hija sentenza struttura indipendenti toqgħod waħedha. U meta għandna struttura dipendenti ma toqgħodx waħedha. Għandna ħafna minnhom daw. Jekk jiena ngħid meta daħal sidu u nieqaf, inti tgħidli ġara meta daħal sidu. Għaliex għax mhijiex sħiħa, mhijiex kompluta. Biex tagħmel sens tiddependi fuq xi struttura oħra li hija indipendenti. Mela meta daħal sidu hija struttura dipendenti fuq xi ħaġa oħra. Meta daħal sidu il-kelb kien il-laħam. Ara, issa jekk tagħmel sens. Mela hawnhekk f'din is-sentenza għandna struttura dipendenti plus struttura indipendenti. U joqogħdu flimkien. Dana ikun irid għaxejn iktar elaborazzjoni. Allura fil-programmi li ġejjin nitkellmu daqsxejn iktar fuqhom dawn.
Nistgħu qabel nagħlqu infakru forsi ftit l-issemmija din il-mixja li qed nagħmlu minn fejn bdejna fl-ewwel programm sal-lum.
Aħna bdejna bil-ħsieb li l-lingwa hija varjata u la l-lingwa hija varjata għandha bżonn ħafna karatteristiċi anka differenti. Jekk inħarsu wkoll lejn l-użu tal-lingwa wkoll l-użu l-iskop, konna semmejni aħna, l-iskop jagħtina użu differenti, jekk jiena sa nikteb għal nagħmlu mod sa nikteb storja għal udjenza matura, il-lingwa li sa nħaddem sa tkun differenti meta nikteb l-istess storja għal tfal, per eżempju, ta' taħt l-10 snin. Il-lingwa titkun skont l-udjenza wkoll. U allura il-varjetà li tagħtik oqsma differenti, reġistri differenti, titlob ukoll stili differenti, imma anka l-istil. L-istil jiddependi fuq l-udjenza u jiddependi fuq is-suġġett u fuq il-qasam soċjali. Mill-istil, mbagħad għaddejna għat-tifsir u għamilna d-distinzjoni bejn it-tifsir konnotattiv għax joħloq lok konnotazzjoni, ġifieri kollok assoċjazzjoni, u it-tifsir denotattif. Per eżempju, jekk jiena nieħu l-kelma ħmar, waħda ma tgħidli xejn, imma fil-kuntest, jekk jien ngħid rajja ħmar lux għamel. L-assoċjazzjoni ta' ħmar hemmhekk mhuwiex mhijiex qiegħda mal-annimal, imma ma dik il-karatteristika li tradizzjonalment assoċjajniha mal-ħmar miskin, illi huwa njorat jew ma ħasibiex f'temna hija assoċjazzjoni. Però meta jiena nieħu l-istess kelma. Il-ħmar għandu erba' saqajn. Hawnhekk mhijiex konnotattiva il-kelma ħmar kif kienet fl-ewwel eżempju, hawnhekk hija denotattiva għax jiena qed infisser dak l-annimal ta' erba' saqajn. U nieqfu hemmhekk għaliex hemm id-differenza qed niftehmu bejn dak li hu denotattiv u dak li hu konnotattiv.
Tajb ħafna qabel nagħlqu nixtieq infakkar li semmijat tagħna li dawn il-programmi huma aċċessibbli mis-sit elettroniku ta' Campus FM li huwa www.campusfm.um.edu.mt fis-sezzjoni tal-webcast u jekk forsi tliftu edizzjoni ta' dawn il-programmi tistgħu faċilment titħlu fis-sit tagħna ta' Campus FM. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal programm ieħor fis-sensiela testament bla flus. Jena s-lejn flimkien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi illi kontu magħna, insalmulkom. Għadkom kem smajtu. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Silin Buħaġar.